Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih minutkah namenjenih poklicem predstavljamo sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo. Pred mikrofon sem povabil gospoda Mileta Sojarja. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Kaj pravzaprav počenja cenilec za kmetijstvo? Kaj zajema to delo?
Ja, to delo zajema pravzaprav ves posel, ki se je upravlja v kmetijstvu. No, če vzamemo, kmetijstvo si predstavljamo, recimo polja in njive, obdelovalna zemljišča. Poleg tega so pa to tudi gospodarska poslopja, stroji kmetijski. Ne? Ti se vse ocenuje lahko v zahtevi. Ne? Ti zahteve pa lahko postavljajo, recimo, sodišče, kadar hoče razdeliti imetje med dediče, no in takrat postavi sodnega zapriseženega cenilca, ta si ogleda celotno domačijo, povabi vse prizadete, si ogledajo zemljišča, zgradbe in stroje in potem si cenilec tem doma izdela cenilno poročilo, ki ga potem dostavi sodišču ali pa komorkoli. Ne? Se to lahko vsak posameznik lahko tudi naroči, če se mu zdi potrebno za kakšnokoli, recimo za prodajo. Recimo, v zadnjem času je bilo veliko cenitev kmetijskih zemljišč prav zaradi gradnje recimo avtocest. Ne? Gradnja avtocest je poteka pravzaprav v glavnem po kmetijskih zemljiščih, nekaj tudi po gozdovih. No in ker je pravzaprav vsak upravičen do določene nadomestila za odzeto zemljišče, potem se naredi pač to cenitev tega zemljišča. No in običajno je tako, da se povabi lastnike teh zemljišč ob trasi avtoceste, se povabi, si ogledajo ta zemljišča, potem se pa napišejo te cenitni zapisniki, ki se dostavijo recimo zahtevni, ali je to DARS recimo, ali pa mogoče kakšna občina, ki sodeluje tudi pri tej zadevi, ali pa sodišče. V primerih, ko pa se lastnik ne strinja z izračunano odškodnino in meni, da bi mogel dobiti več, kot je bilo izračunano, no in potem se to običajno postavi, sodišče postavi drugega cenilca, nekaj ravno tako zaprisežen. Ta cenitev se potem opravi in se potem primerja s prvo ali drugo. Sodišče povabi potem prizadeto stranko ali se strinja, ker lahko se zgodi, da je druga cenitev lahko manj.
Aha, še slabša, ne?
Ja, recimo, da ne doseže tiste cene, kot je prvi cenilc naredil, drug cenilc lahko ugotovi nižjo ceno. Ne? Tudi to se dogaja. Ne? Tako da ta zadeva ni vedno, čim greš v preverjanje cenitve. Ne? Ni nujno, da je ta druga cenitev boljša za oškodovanca. Ne? No, da uvodoma še tole povem. Za cenilca je potrebno, da ima visokošolsko izobrazbo, običajno kmetijske stroke, no in mora narediti tudi preizkus znanja. To se je treba pa prijaviti na Ministrstvo za pravosodje. Ta vodi potem seznam vseh cenilcev, ne samo kmetijcev, vseh cenilcev, to so gozdarski, recimo gradbeni in tako naprej, ne, on vodi. In vsako leto tudi organizira, kako bi rekel, izobraževanje cenilcev. Ne? Tako da vsako leto se najde kakšna nov predpis in se cenilci seznanijo s tem novim predpisom. Na tem izobraževanju se potem seznani vse cenilce. In potem cenilc dobi tudi od pravosodnega ministra potrdilo, da se je udeležil tega izobraževanja, skratka, da je netekočem za vsemi predpisi, ki posegajo na to področje cenilstva.
Takole iz vaših ust zveni delo cenilca dokaj tekoče, enostavno, ampak vendarle zahteva precej znanj z razno raznih področij. Vi ste tudi univerzitetni diplomirani agronom. Katera znanja so potrebna pri tem poklicu?
Ja, skratka je treba poznati cel potek, recimo, kmetijske proizvodne. Ne? To je treba poznati. No, potem je treba poznati recimo tudi tla, to se pravi zemljo, na kateri se prideluje, ker velikrat pride v poštev, ne, da je treba škodo na določen parceli oceniti. Ali recimo zaradi tega, da je nekdo vozil po parceli, kjer je bilo že sejano ali travo prevozil ali karkoli, potem so to lahko lovske škode, ne, je treba tudi poznati, kakšen pridelek bi bil na tisti površini in je treba to škodo je treba oceniti. Ne? To se pravi, moraš poznati, moraš vedeti, kakšni pridelki so, recimo tako rastlinski pridelki, recimo pri živini, če se recimo živina oceni, pa da se poškoduje ali karkoli, moraš vedeti tudi približno, kakšne količine mleka se pridobiva in podobne zadeve, ne. No, potem se oceni na teh poškodovanih, recimo, da govorimo o površinah, na teh poškodovanih površinah je treba upoštevati vse, kar se na tej površini lahko poškoduje. Recimo, mi imamo lahko ograje, ki jih je treba tudi oceniti, potem imamo recimo oporne zidove, imamo terase in vse to je treba vključiti v sam cenilni postopek. Ne? To ni samo zemljo kot tako. No, se pravim, zemljo moraš pa malo poznati, to se pravi, tako zvane talne profile moraš malo poznati. Včasih vzamemo tudi lopato in skopljamo jamo, da vidimo, ali je to globoka zemlja, ali je slabša zemlja, ali je kamnito. No, skratka, pri sami cenitvi je treba vse momente upoštevati, ki vplivajo lahko na rodnost tal, recimo. Ta predel, recimo, Zasavja, ob Savi je bolj peščena tla, recimo, kle Ljubljansko barje, to je bolj močvirno. Recimo, tu, kar je pa tega pohograjskega povodja, to je tudi peščene, vendar je to tako zvan dolomit, to je pa mal, to ni čist tako, kot je savski nanos. No, skratka, vse te stvari je treba pri cenitvi upoštevati. Posebno, če se vrnem nazaj na gradno avtocist, ne se, gradno avtocist je od Primorja pa do Prekmurja. Ne, vse te površine je treba si ogledati in jih oceniti in napisati zapisnike, na podlagi katerih se potem tudi izplača odškodnina. Ne.
Vaše delo je, sklepam potem, dvojno. Ne? Eno je tisto terensko, ko dejansko ga preživite na terenu, drugo je pa potem tisto v pisarni, ko morate vse stvari zapisati.
Treba pa izdelek narediti. Ne?
Ja, katero je vam ljubše, recimo?
No, je tako, ne. Zdaj, če gremo na teren, potem je lepo, če poznamo nekoga na terenu, ki me bo pripeljal do tja, ne. Tako da se, če je to ena sama stranka, potem želim, da se kje srečamo in se dogovorimo, kje se dobimo in kdaj se dobimo, da določimo datum in kraj. Ne, ker je težko najti določeno površino, če nekdo ni prisoten, ki to dobro pozna. Ne. No, potem gremo pa od parcele do parcele in na samem terenu si človek zabeleži ugotovitve, ne, in potem, ko prideš, ko si to ogledaš, pa moraš se doma se usesti, ne, in moraš narediti, mi pravimo temu izdelek ali pa cenilni zapisnik, cenilno poročilo. No, za to poročilo, če spet obravnavamo samo cenitev zemljišč, se pa vsako leto, začetek leta, dobimo, mi pravimo temu Društvo kmetijskih inženirjev in cenilcev, se dobimo in izdelamo tako zvane okvirne cenitve za določena področja. Ne? Tako da imamo mi celo Slovenijo, imamo približno obdelano, tako zvane osnove. Ne? In te osnove potem uporabljamo na določenem področju. Tako da imamo mi v glavnem vsi enaka izhodišča. Ne? Različno pa potem dodajemo, recimo, če je zemljišče izredno lepo obdelano ali pa če je pridelava recimo vinograda ali pa recimo vrtnarska proizvodna, potem se to temu primerno tudi drugače ceni, ne tako kot travnik, pač pa vse, kar je bilo vloženo, ne kot sem že prej rekel, tudi vinograd je treba vložiti, je treba saditi, je treba rigoliti, je treba dodatno gnojiti, pa je treba oporediti, žične in tako naprej. Ne, in vse to se upošteva pri cenitvi. Vedno pa gledamo, da napišemo tako cenitev, za katero stojimo. Ne, ne tako, da bi zdaj rekli, zdaj bomo pa kar nekaj napisali, ne. Samo človek se čuti dolžnega, da upošteva vse momente, ki lahko vplivajo na ceno določenega zemljišča.
Mogoče še beseda o tem izrazu sodno zapriseženi cenilec. Kaj to pravzaprav pomeni?
Ja, to je bilo tako. Jaz sem cenilec postal v času, ko je sodišče sklicalo, recimo mi smo se na sodišču prijavili in sodišče nas je sklicalo in v pričo sodnika smo izjavili, ne, da bomo delali pošteno in s tem so nas upisali v register Zdaj po novejši se mora pa vsak udeležiti seminarja in mora delati tudi izpit za cenilca ali pa izvedenca.
Poglejva še malce lastnosti, ki jih mora imeti človek, ki je v tem poklicu, poklicu cenilca. Najbrž je tukaj tudi veliko srečevanj z ljudmi na terenu, to najbrž ni vedno najlažje, ne?
Ja, zdaj tako, ne? Zdaj, če je to sama stranka, potem pride stranka in se stranko dogovorimo. Če je to sodišče, sodišče spis pošle, cel spis za določeno, ker je lahko kar obsežen, ne, treba ti spis potem v celoti pregleda. No in potem je treba pa vse zainteresirane stranke povabiti, da se zbere na tistem kraju in si skupno stvari ogledamo. No, potem je pa še primer, kot sem že rekel, je pa Dars, ki je velik potrošnik teh kmetijskih zemljišč, ne, za ceste, ki jih gradijo, ne, ker avtoceste ne morajo jeti po luft, ampak morajo jeti po zemlji, ne, in je treba te stvari potem z ljudmi srečati. No, kar se tiče recimo gradno avtocest, je običajno, je ta trasa zakoličena in na terenu so že bili geometri. Ne? Geometri za vsakega posebej lastnika določijo v trasi, koliko zavzame tistega zemljišča. Skratka, s tem so lastniki že seznanjeni. Ne? No, druga runda, ki pride na teren, je pa lahko recimo predstavnik Darsa ali je pa kar cenilca pošljejo. Ne? Nekateri ljudje so prav nasršeni, ne? So besni, kako, da se to njim odzema, to zemljišče. No in takrat je pa težko pravzaprav ljudem do povedati, da smo mi pravzaprav netangirana stranka, kot se temu reče. Ne? Da bi prej mogli že, ko je bila na terenu, so bile že razgovori, recimo tako v krajevni skupnosti, občine in podobno, so te stvari že obravnavali in bi mogli takrat povedati svoje mnenje in če bi se dali upoštevati, bi se to tudi upoštevali. Ne? Ko je pa enkrat trasa narejena, pa za nekoga, ki je v trasi, ne moramo reči, ja, tega trase bomo pa kar mimo šli. Ne?
Se pravi, če povzamem pri vašem poklicu, je pač potrebno imeti veliko znanja, biti natančen, nekako diplomatsko voziti z ljudmi.
No, nekaj tudi.
kaj pa je tistega najlepšega, kar vam prinaša vaš poklic? Morda ravno to, srečevanje z ljudmi?
Ja, pa še res je. Ne? Mene zanima vedno v kraj, kjer pridem, če slišim nek prime, ki ga še nisem slišal. In je to prav zanimivo, recimo tamle se spominjam po Primorskem, ja, in je bilo zanimivo, ne, se rekel, kako, odkot, sem pa srečal ga tudi na Vič, veste, se rekel, pa še nikjer prej ga nisem, tam je bila pa vzhval, bi rekel, vsaka druga hiša je imela ta priimek, ne. No, se rekel, viš, zdaj saj vem, odkot izhajajo določeni ljudje. To je prav zanimivo, ne. No, nekateri so, recimo v takem primeru, ko bi rekel, uslužni ljudje, recimo, no, niso napadalni, no, kakšen je pa prav tako naštelan, da mora biti hod. Mora biti, drugač ni zadovoljen, ne. No, človek se mora zadržati, ne. Mislim, da še nisem prišel do tega, da bi se nad koga jezil na terenu, ne. Ker zdaj jaz imam v tem zvezi, recimo, dobro, 40 let sem hodil v službo, zdaj sem že 18 let v penzion, pa še zmeri malo tole delam. Skratka, imam te izkušnje z ljudmi kar dolgo let in vem, da je treba najprej ljudi poslušati, ker ljudi morajo svoje težave povedati. Ne? No, to sicer malo zavleče cel postopek, samo zato smo bili poklicen, zato, da bi se stvari uredile in jaz sem zmeri mnenja tega, da je treba res ljudi poslušati. In takrat se on ves iz sebe da, vse hoče povedati, kako so ga pred leti že okoli prinesli, kako bojo zdaj mislijo spet okoli prinesli. Skratka, najboljši je poslušati, potem pa stvari razložiti, kakor se da in najboljši narediti za ljudi.
No, s to lepo mislijo tudi zaključiva na en pogovor. Gospod Mile Sojer, najlepša hvala za tale pogovor in za delitev vaših delovnih izkušenj v poklicu cenilca za kmetijstvo.
Ja, vam tudi. Lep pozdrav.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav do naslednjič.